Razgovori o slobodnom softveru. Epizoda 4. SSL i Certificate Authority certifikati. Nužno zlo. Voditelji: Dobrica Pavlinušić i Ivan Voras. Gosti: Toni Mirkiša Sondi i Vlatko Košturjak.
Dobar dan i dobrodošli u još jedne razgovore o slobodnom softveru. Ovaj puta pričat ćemo o SSL-u i Certificate Authority-ima, da li je to nužno zlo ili jednostavno beskorisne stvari. Sa nama je ovaj tjedan Ivan Voras.
Bog.
Toni Mirkiša Sondi.
Pozdrav.
I Vlatko Košturjak.
Hello.
Tema dana je svađanje o SSL-u i pogotovo o certifikatima SSL-a, odnosno onim dijelom koje se zove CA, Certificate Authority. SSL je, za one koji ne znaju, ono što omogućava sigurnu komunikaciju između, recimo, vašeg browsera i banke, ili recimo između dvije banke, ili između bilo čeg drugog što zapravo misli da treba imati neku sigurnu komunikaciju, što je u principu super stvar, ali recimo implementacija bi možda mogla biti bolja, lakša, brža, efikasnija i sve druge stvari. SSL koristi jaku enkripciju i to je dobro, mislim u principu koristi jaku enkripciju ako ima još stvari, ali niko neće reći da je SSL sam po sebi 100% loš, samo da je trebao biti možda bolji ili fleksibilniji.
Da, ja mislim da u stvari pričamo nešto što je obsolit. Dakle, SSL je u principu nešto stara stvar. Ono o čemu bi trebali danas pričati je TLS, dakle Transport Layer Security. Ne?
Da.
To je u stvari, ajmo reći, nasljeđe SSL-a koji je pokupio sve dobre strane i nastaju daljnji razvoj SSL-a kao takvog.
Da, ako znaš možda, zašto su uopće to nazvali TLS? Mislim, imamo SSL V3 koji bi, glavno tako se piše, ekvivalentan TLS-u, ali čemu onda izmisliti taj drugi naziv TLS? Mislim, zašto ne zvati to SSL 3 i dalje?
Pa, ne bih to znao odgovoriti, ali možda neko drugi znao. Meni gotovo imena nikad ništa previše ne znači, ali evo, možda ne znam, Tonimir, Ivan ili Dobrice znaju. A?
Nope.
Pa Wikipedia kaže da je TLS IETF standard track protokol koji je zadnji puta updatean u RFC-u 5.2.4.6. A mislim da je stvar u tome da je SSL zapravo Netscape-ov trademark. Iako nisam sasvim siguran, ali ga je zapravo Netscape prvi implementirao, pa je moguće da su jednostavno htjeli uzeti drugi naziv zbog nekih takvih razloga.
Ona stvar koju sam ja čuo je zapravo da TLS su uzeli naziv da bi ga mogli, ajmo reći tako, šire upotrebljavati. Znači u više namjenskom radu nego one koje se smatrao samo za web.
Pa SSL se odvijek koristi, mislim da ne odvijek. Prvo se koristio naravno za web, ali kožeš gomila stvari koristi SSL. Mislim da čak OpenVPN koristi SSL za komunikaciju kad preko TCP-a ide.
Mislim da troši gotovo svi, tipa, ne znam, ima power SSL, postoji mail over SSL, šta god, ne? Ali mislim da to nije jedini, mislim da ne zove se bez veze secure socket layer, ne? Dakle, bilo kakav socket se da zaštiti, tako da ne znam koliko je to istinito.
Agreed, to bi bila cijela koncepcija, znači da je protokol multifunkcionalan, da se može samo nalijepiti kao dodatni sloj u nešto što trebamo security. Nažalost, taj dodatni sloj ima svoje i dobre, a bogme i loše strane. Loša pod stvar je naravno ona dimna kompleksnost njegova.
SSL je u principu napravljen tako da ne nudi samo enkripciju, ne samo zaštitu podataka između dvije strane koje komuniciraju, nego i pokušava implementirati nekakvu autentifikaciju, odnosno prepoznavanje te dvije strane. Tako da se može reći da ovaj browser tu sigurno komunicira baš sa tom bankom tamo negdje.
Da, zapravo jer cijela stvar funkcionira tako da se server, da mi identificiramo server i mi kreiramo baš onaj session key koji se koriste za enkripciju. Na taj način bitno je ne samo da kriptiramo promet, nego da znamo kome ga šaljemo. Jedna od glavnih stvari je upravo da možete identificirati poslužitelja, ne samo mu poslati nešto sigurno.
To su zapravo one tri stvari koje moramo imati kod svake enkripcije. Moramo imati autentifikaciju koja nam omogućava da budemo sigurni da je s druge strane stvarno onaj tko je. Help, neporecivost i još nešto. Šta su još dvije? Tajnost. Ajde nek neko drugi to kaže, zato što ja zapravo ne znam koje su. Tri su, jel da?
Mislim da da. Znači, neporecivost, integritet i tajnost.
Da, neporecivost, integritet i tajnost. Ajde, možeš ti onda izgovoriti sve to skupa.
To su zapravo, znači, one osnovne tri neka aspekta koje želimo od enkripcije. Integritet, tajnost i neporecivost.
Sad objasni koje su to.
Znači, pod tajnost smatramo da niko ne može pročitati tu našu poruku ili sadržaj bez da zna neki određeni ključ. Integritet znači da poruka nije bila promijenjena u putu, makar je ona kriptirana, znači da neko nije zamijenio dio poruke. A neporecivo znači da osoba koja je poslala poruku ne može reći poslije ja zapravo nisam poslao tu poruku.
Jej. Dobro. Način na koji to SSL implementira, znači ovaj dio koji se bavi sa mislim autentifikacijom, a možda i neporecivošću, je da koristi SSL certifikate, odnosno certifikatori certifikate. Mislim da je 509.x tako nešto, ali tako, Toni? Format.
Tako je, x509.
I ti certifikati su napravljeni kao hijerarhijska struktura. Znači, na vrhu imamo nekakve teoretski najpovjerljivijeg, najmoćnijeg izdavatelja certifikata, to je Certificate Authority, autoritet među certifikatima, i on sad izdaje svojim nekakvim pod izvođačima zapravo doslovno certifikate, i onda recimo korisnik, bilo u smislu firma ili u smislu običnog korisnika, baš čovjeka, kupuje certifikate, kupuje zapravo nekakvu garanciju da korisnici koji s njim pričaju će preko ovoga, preko vjere u koje imaju ovaj vrhovni Certificate Authority, da će vjerovati da je on stvarno taj koji je. S tim da taj Certificate Authority mora imati nekakvu garanciju da će provjeriti kome zapravo izdaje certifikate. I sad, stvari zapravo super, da nije se pokazalo da kapitalizam i zapravo sasvim prirodno radi svoje i da se većini Certificate Authority-a baš i ne da tako dobro provjeravati svoje certifikate, odnosno oni koji imaju izdaju certifikate.
Zapravo oni govore da cijena koju plaća za certifikat nije cijena te provjere i slično, nego cijena povjerenja. Znači, plaćaš povjerenje da je neko napravio taj posao. Zato postoji jedan veliki jaz između određenih certificate authority-a koji su, ajmo to tako reći, jeftiniji, znači u rangu 50 eura, do onih koji dođu 500-600 eura i slično, recimo VeriSignovi. Ovisi zbiljamo o razini provjere koje oni dubinu idu.
Ali da li stvarno postoji praktična razlika za krajnjeg korisnika? Ja u svom browseru imam neku količinu certificate authority-a kojima je dobavljač mog browsera, u ovom slučaju Mozilla, odlučila pokloniti svoje povjerenje. I to su manje više isti certificate authority za svaki browser. Prema tome, ja s druge strane, ako želim nekako zaštititi svoju komunikaciju, mi je zapravo svejedno da li sam platio 300 ili 5 dolara za certifikat, jer moj korisnik na nikoji način neće ići gledati da li je moj certifikat VeriSignov ili ne.
Zapravo, stvar je u tome da, nažalost, već se prije pokazalo s onim nekim napadima na SSL gdje su istraživači kreirali rogue CA-ove, da zapravo većina tih autoriteta malo lošije provjerava baš autentičnost te osobe. Ja mislim da je tu zapravo najveći problem. Veliš, da li ima razlike? Ja mislim da ima. Bitno je zapravo tko je izdao taj certifikat i koliko on je dobro napravio tu provjeru. Nažalost, krajnji korisnik ne vidi da li je to, ajmo reći, bila duboka provjera ili da li je to bila neka površna provjera koja se svodila na to da neko reply na mail koji je dao.
A u principu kad gledamo te SSL certifikate, odnosno, ajmo reći, bilo kakve te certifikate, pogledat ćete u stvari da imate više klasa certifikata. Dakle, postoje klasa u kojem vi u stvari samo, dakle, Certificate Authority jamči samo onaj dio, dakle, da vi razgovarate s tom i tom domenom. A postoje sad druge stvari, dakle, druge klase koje kažu da ti razgovaraš s tom i tom domenom i ta fizička ili pravna osoba stoji za te domene. To je, dakle, dodatna provjera. Dakle, sad tu postoje razne klase, dakle, tih dijelova, ko provjerava i zašto provjerava. Ne?
Kako korisnici mogu vidjeti te klase?
Dakle, kako vidiš, najbolje kako vidiš sve te klase je u principu odeš i klikneš na onu divnu lokotić, odnosno divnu ikonicu lokotića na samom pregledniku, ne?
Dobro, ali iz čisto praktične perspektive, ja sam u Google Chrome upravo kliknuo na taj lokotić i dobio sam sljedeće podatke. The identity of this website has been verified by Google Internet Authority, što mi ne pomaže puno, jer u ovom trenutku ne znam da li to znači da je Google da je to stvarno Googleova domena ili da je Google izdao taj certifikat. Dakle, što se tiče prve točke, identity mi je totalni fail kao krajnje korisnika. Ta stvar bude gora, za connection mi još javlja uskličnik, a ne zeleni checkbox, što je također loše i spominje 128-bitnu enkripciju, neke druge resurse koji nisu secure, RC4128, SH1, RSA. U tom trenutku ja mislim da su već svi korisnici odustali i više neće ići provjeravati to da li je certifikat potpisan od ovog ili onog CA. Što vi mislite?
Zapravo, ja mislim da će korisnici niti ne očekuju da bi oni to trebali znati, nego baš end user očekuje samo da on neće ti provjeravati onaj HTTPS, niti onaj lokotić, on u krajnjoj liniji očekuje da to misteriozno radi na siguran način. Znači, on se ne želi niti zamarati sa time, u krajnjoj liniji.
Dakle, primijetite, ako recimo odete na www.paypal.com, dakle HTTPS-om naravno, i recimo HTTPS.google.com, vidit ćete različite boje recimo u Firefoxu. Dakle, recimo ako odeš na paypal.com, vidit ćeš da je zeleno. To zeleno u stvari znači da je provjereno i koja kompanija stoji iza toga. Dok recimo kod HTTPS.google.com to nije slučaj. Dakle, vidit ćeš samo da u stvari razgovaraš s tom i tom domenom s kojim bi trebao, ali ne znaš ko stoji iza toga. Dakle, tu je sad ta razlika. Dakle, korisnik može vidjeti i različite su boje, samo vjerojatno nedostaje edukacija, ne samo početnicima, već i naprednima oko toga. Ne?
Da li zbiram vjeruješ da su korisnici pohvatali boje u, znači, title bar vezane uz taj security? Ja mislim da je to totalni, ajmo reći, fail baš samo po tom pitanju.
Evo, ja kao korisnik mogu reći da definitivno nisu, jer je ovo prvi put da sam čuo za različite boje.
Pa vidim da i napredni korisnici imaju problema, pa onda kako bi početnici to pohvatali, ali to je čista stvar, mislim, edukacije korisnika. Ako, mislim, nećeš naučiti nešto, ti kako će neki početnik, ne?
Evo, ja sam primijetio boje i prije, ali nikad se nisam pitao zašto je jedna plava, druga zelena, koliko god ovo kao osobu koja se bavi kriptografijom bilo, ajmo reći, poražavajuće.
To mi je zapravo stvar, jel? Nije tehnologija bitna, mislim je bitna, je, ali sad recimo sada neko ide gledati je li to RC4 AS ili nešto drugo i sad ne znam koliko je dužina RSA ključa, to je bitno tehničarima, ali da li korisnik ima od toga nekakve vajde, ne baš jako puno, ali svejedno SSL se gura i tamo gdje ne treba, mislim, ne samo da je problem sad povjerenja, nego je problem zapravo i nekog cijelog tog razmišljanja da nešto ako ide preko SSL-a je zapravo dobro kad nije ili čak i obrnuto da nije dobro, znači da nije zaštićeno kad zapravo je. I sad, ne znam, nekako mislim da tu korisnici najviše gube po tome.
Recimo, uzmo ovaj hipotetsku situaciju, da neko uspije napraviti, znači, Rogue Certificate Authority, znači da neko uspije sam sebi izdavati certifikate koji će moći se provjeriti kao validne. Na koji način, da li će neki ekspert ili bilo tko drugi shvatiti razliku između verificiranog certifikata i onoga validnoga? Ja mislim da nitko neće primijetiti. Ista stvar kao što je bila sa onim SSL strip napadima gdje se makivao HTTPS iz linka i ljudi nisu niti to primijetili. Pogotovo oni koji su se brinuli za svoju privatnost. Znači, to su bili napadi koji su bili rađeni na Tor mreži od korisnika koji su tražili sigurnost i privatnost, zapravo njima su uspjeli SSL strip podvaliti i nisu razumjeli niti primijetili to.
Da, to je upravo problem što su u stvari oni tražili sigurnost i privatnost, u stvari na Toru mogu naći samo privatnost. Ali ono što bih htio reći je, u stvari problem s tim bojama je da nema nekakve standardnosti. Tipa Google Chrome će dati neke druge boje, kad on nešto misli da je sigurno, Firefox će neke druge i tu se već korisnik izgubi. I jednostavno, to je, ja mislim, problem, jer problem je standardiziranost, dakle se učilja kad korisnik misli da je nešto sigurno ili nije, dakle da jednostavno korisniku pomogne. Ali inače nije loša ideja, ne?
Recimo, što se tiče baš boja, dok imamo self-sign certificate ili neki certifikat koji ne prolazi verifikaciju, web browser nam baci poruku, znači message box, da je taj certifikat nije validan, da je sam potpisan, da je istekao ili što već. Zašto web browser ne da jednostavno message box, ova sad sljedeća veza je provjerena i 100% sigurna? Možete se osloniti da je to prava stvar. Zašto ne bi isto tako bacio za onu krajnju vrijednost koja je najbolja varijanta?
I šta na kraju sad da zaključimo iz toga? Da taj SSL nema nikakve nade za krajnje korisnike, da se browser vendori moraju prvo dogovoriti o bojama u browseru da bi to uopće bilo korisno? I šta to onda uopće znači za SSL? Da li je za nekoga koji ima mali website zapravo potpuno svejedno da li će sam potpisati svoj certifikat ili ga kupiti, s obzirom da smo sad evo već neko vrijeme razgovarali o tome kako su korisnici zbunjeni i kako ni mi sami ne znamo je li certifikat dobar ili ne.
Pa sad ne znam da li se boja rješenja ili ne, možda neki drugi način na koji će to riješiti čisto u korisničkom prikazu, da li će to možda biti neki progress bar u kojem će pokazati tipa ok, ovo je razina sigurnosti koju pruža ovaj sajt, koliko je to sad dalje još može ići i šta misliš, da li želiš dati svoje podatke ili ne. Međutim, ono što SSL pokazuje da je u principu komplicirana tehnologija, ali jedina tehnologija koja do sad na neki način nije uspjela biti provaljena u smislu same tehnologije. Dakle, uvijek su tu bili nekakvi enkripcije, heševi koji se jednostavno promijene, ali sam SSL kao takav nije imao toliko problema. Dakle, bilo je problema tipa SSL V2, downgrade, atakovi i tako dalje. Međutim, sve su to bilo otklonjeni i jednostavno on i dalje preživljava, ajmo reći, wild internet. Tako da je jedan od rijetkih protokola koji je uspio doživjeti svoju starost sa novim verzijama.
Kad je Kost već spomenuo SSL downgrade, ja imam praktično iskustvo kada sam pokušavao napraviti man in the middle attack na remote konzolu od Dellovih servera. U principu želio sam dobiti nekriptiranu vezu koja je inače išla preko SSL-a. Prvi problem je bio da je taj uređaj, to jest remote konzola, imala self-signed certifikat, što je nesigurno. Drugi problem je bio da klijent na nikoji način nije provjeravao taj certifikat, pa sam ja mogao napraviti man in the middle attack. Ali najveći problem je bio zapravo da je klijent bio pisan u Javi i da ga se dalo nagovoriti da jednostavno dogovori SSL bez enkripcije, dakle sa null cipherom preko žice.
Što se tiče null cyphera, ta stvar danas isto radi u praksi dosta dobro i postoji određeni broj, znači, webova koji su još uvijek danas, moguće ih je nagovoriti da se koristi null cipher, što je čisti implementacijski problem. Imaš SSL, ali ne kriptira. What's the point?
Dakle, mislim da je tu problem čisto implementacijske tehnologije. Dakle, SSL kao takav pruža, dakle, ne bih baš rekao kao konceptualno dosta veliku sigurnost, međutim, dakle, implementacija koja se mogla vidjeti u raznim implementacijama je problem. Naravno, i korisnik koji troši tu implementaciju bi trebao biti svjestan šta u stvari smije prihvatiti ili ne. Pa tako i i sama implementacija, dakle dizajner mora znati što treba napraviti s tim SSL-om. Prekompliciran je, ali je jedini koji u stvari konceptualno radi, ajmo reći.
Koliko su zapravo jaka opasnost middle napadi? Znači u praksi sad nekog korisnika koji, ne znam, možda se od kuće pristupa eBayu ili nečem takvom, koliko je zapravo za njega bitan ili koliko je on osjetljiv kao korisnik na middle attackove, a sa obzirom na DNSSEC?
Ok, ako gledamo SSL, zavisi sad naravno koje mi podatke šaljamo. Ako je to nekako povoljno, naravno da smo svi osjetljivi na svoje novce. Ono što je najbitnije je reći kod tog SSL man in the middle takova je da u principu ne koristite SSL V2 u kombinaciji sa null ciferima, dakle to je apsolutno problem, jer nakon toga te jednostavno radi downgrade atak i ako koristiš null, onda prelazi na null cifer i to je to.
Dobro, ali postavimo da je implementacija ok, da nema glupih bugova u implementaciji servera i klijenta.
Ako to pretpostavljaš, onda definitivno mislim da korisnik bi trebao to trošiti. Zašto ne bi? Mislim, koje je bilo onda tvoje pitanje, ako ne to?
Ali nije to glupi bug, to je jednostavno način na koji je taj protokol specificiran. On u slučaju da zatraži AS256, a druga strana ga nema, će pokušati zatražiti neku enkripciju koja je implementirana s obe strane. Problem je da na kraju svi skupa, pardon, ne svi skupa, nego problem je da java implementacije SSL-a kao zadnju enkripciju podržavaju null cipher. Zašto bi to netko ostavio u standardu je meni totalna misterija i onda zašto bi to neko implementirao mi je zapravo neshvatljivo, osim ako želi pomoći ljudima da naprave man in the middle.
Dakle, ono što sam spomenuo je već, dakle, to je kao koncept jako dobar, međutim, može biti razni cipheri, ne? I između ostalog, zbog debuginga se to koristi da bi se vidjelo što u stvari to radi i na koji način se to prenosi. Ali to bi naravno implementacija trebala isključiti. To je isto kao da recimo praviš softver i nakon što izdaš softver ostaviš debug simbole unutra da ga mogu kasnije lakše krekati, a imaš nešto, nekakvu zaštitu za softver ili tako nešto. Dakle, to je jednostavno propust onog koji je to implementirao.
Dobro, ali pretpostavimo sad recimo da nema tih bugova. U Javi i u svim drugim vjerojatno library-ima se može reći koja lista cyfera se koristi. Mislim, za Javu znam jer sam to radio. Ali, ajmo se vratiti na ono što sam pitao na početku. Znači, pitanje je, ako SSL ne bi imao onog dijela sa CA-ovima uopće, ako bi postojao samo DNSSEC, kolika je opasnost po tog čovjeka od man in the middle vrste napada koji bi mogao nešto napraviti sa SSL-om, na primjer predstaviti se kao banka? Točka, eto.
Ali DNSSEC, koliko ja znam, ti samo osigurava provjeru identiteta.
Da, ali ti sigurno znaš da se ti spajaš na toj IP adresi, odnosno koliko je sigurno da ti znaš da se spajaš na toj IP adresi.
Super, a ja sam recimo administrator na ISP-u i snifam promet i imam broj tvoje kartice, ali si dao kroz običan, dakle, DNSSEC i socket, ne?
Dakle, da se vratim na originalno pitanje. Koja je opasnost od čovjeka, nekog korisnika koji sjedi iza ADSL-a kod kuće i priča sa bankom ili sa eBay-om ili sa nečim? Koja je opasnost za njega od man in the middle napada u slučaju da SSL ne bi imao CA certifikate, odnosno ne bi imao tu provjeru validnosti, ispravnosti i svega skupa, nego bi imao samo recimo od security, a samo bi imao recimo DNSSEC?
Dakle, tu govorimo o tome u stvari koliko ima povjerenja na svim ovim pristupnim točkama dok ide do njegove banke. Dakle, da li je to ISP, da li je to možda još nekakav wireless na putu i još dalje, dakle, do banke. Sve što postoji. Dakle, u ovom slučaju govorimo o banci. Ne? Ako je DNSSEC, dakle, on pruža samo provjeru identiteta. Dakle, on, koliko ja znam, ne pruža provjeru, dakle, da se enkriptira sam promet. Dakle, u tom slučaju svi oni na tom putu i koji imaju pristup, dakle, tom putu mogu imati sve te povjerljive informacije koje se razmjenjuju sa bankom.
DNSSEC zapravo samo autenticira DNS upite i tu je bio jedan trik da se moguće uz pomoć DNSSEC-a i self-sign certifikata da se migrira onaj problem da ti može neko podvaliti certifikat. Ali ja mislim da inherentno je to loše rješenje. Zašto? Pa moguće je još uvijek da će se pojaviti neki novi bugovi, neki novi zakulisni trikovi koji do sad nisu postojali, ali uz pomoć toga da mi verificiramo izvor i odredište pomoću DNSSEC-a, sumnjam da će biti dobra.
Ali cijeli smisao postojanja Certificate Authority je zapravo da delegira dio povjerenja koje korisnici imaju u Certificate Authority na nekoga kome je prodao certifikat. Prema tome DNSSEC na taj način rješava sasvim lijepo taj problem. Nakon toga u taj isti DNS možemo staviti public keyeve i koristiti bilo kakvu enkripciju po vezi nakon toga ako smo riješili taj problem povjerenja koji nam DNSSEC zapravo rješava. Zar ne?
Primijetit ćete da u stvari DNSSEC, koliko ja znam, ne pruža klase kao SSL i tu recimo pada. Dakle, ono što pruža je dakle, da ti dolaziš sa te i te domene. Po nekakvim registri pravilima ti bi u stvari trebao moći reći da je u stvari da niko nije to, ajmo reći, promijenio, odnosno da je taj korisnik postojeći. Ali ako se pogleda malo DNS domene, u stvari ima jako puno DNS domena koje u principu drže nekakvi nepostojeći korisnici. Ne? Dakle, tu već pada u vodu dakle, da ti u stvari govoriš sa nekom ispravnom osobom. Dok CA-ovi u principu omogućavaju dakle, da se to u stvari registrira. Dakle, bilo je u povijesti isto tako napadi i na CA-ove, pa je recimo neki još u davne povijesti se predstavio kao Microsoft i dobio Microsoft SSL certifikat. Međutim, iz tih svih povijesnih razloga se to već naučilo da se ne radi, pa sad već polako ti CA-ovi to ne rade. A mislim da DNS još treba proći taj put.
Također imali smo nedavno primjer iz Mozile gdje su neki ljudi potegnuli pitanje što je sa Certificate Authority-em koji je zapravo registriran na kinesku vladu koja se pouzdano bavi sa SSL Man in the Middle Attack-om i onda smo imali tjedan dana puhanja u hladno dok nisu pronašli log zašto je taj Certificate Authority zapravo ušao u Mozilu.
Pa nije samo stvar da recimo kineska vlada ima SSL certifikate, mislim da je cijela stvar bila da ima skoro svaki malo veći državni entitet ima svoje CA unutra koji je moguće onda raditi takve stvari. Tako da to je samo ono kazano s prstom na jedan entitet, a zapravo ima ih previše u tom slučaju ako već gledamo s apsolutne znači, privatnosti i tajnosti.
Vlatko, ti si nedavno bio na Black Hatu i tamo si slušao zanimljivo predavanje o SSL-u, pa reci nam o čemu je bilo riječi.
Pa u principu tamo je bio jedna osoba koja ima naše ime i prezime, ali je već dugo vrijeme vani, a to je Ivan Ristić, koji je možda ljudima poznati kao Bridge Security, odnosno Qualys po novom. On je održao jedno predavanje o tome što je radio SSL, dakle analizu SSL-a na cijelom internetu. Barem je pokušao zahvatiti cijeli internet i mogu reći da su rezultati poražavajući. Jako veliki broj ima loše konfiguriranih SSL servera, dakle u smislu da li je to bilo SSL webova ili nekih trećih, a to je da ima jako puno loših, ajmo reći, enkripcija koje su omogućene, a isto tako i SSL V2 koje apsolutno bi trebalo isključiti, jer to je ono, omogućava sve ove druge stvari da se naprave ako već imate nekakve enkripcije koje su loše. Ne?
U kom smislu su bile rezultati poražavajući? Neki detalji? Loši authority, loši certifikati, loša enkripcija, downgrade?
Dakle, ono što po defaultu je da serveri podržavaju SSL V2. Dakle, to je već problematično jer onda se omogućava dakle, već poznati što sam već spomenuo downgrade attack. A s druge strane, dakle, enkripcije koje su znane da su loše i dakle, da se daju jako lako zaobići, odnosno skrekat. Ne? U principu cijela studija se može naći na sajtu koji on radi, a to je zove sslabs.com. S obzirom da SSL certifikati obično koštaju. U vrijeme se pojavila i besplatni certifikati, pa bi ljudi možda bilo dobro da počnu koristiti, ako ništa drugo besplatne, koji će reći da, on dolazi sa te i te domene i to je taj. Dakle, neće pružiti ti certifikati da nekakvu provjeru identiteta, dakle koja fizička, odnosno pravna osoba stoji za te domene, ali će barem reći da, to je ta domena. Jedna od najpoznatijih tih certifikata besplatnih su Startcom i CACert, s tim da je Startcom po defaultu u Firefoxu.
Ajde, reci nam još ponešto o Startcomu, ja na primjer nikada nisam čuo za njega.
Pa u principu oni nude i komercijalne certifikate, međutim ovim je dobar marketing, pa su napravili free certifikate, dakle za ovaj layer koji samo kaže da je to ta domena, i na taj način su uspjeli ući, dakle, u defaultu Firefox, pa je na taj način možda i bolje, jer ovako onda svaki put je gnjavažio s instalacijom vlastitog CA certa, ali s druge strane možda to i nije loše, pa ćete odmah isključiti neke CA-ove kad počnete stavljati svoje, kad vidite neke čudne, onda te isključite, ne? I odmah je svijet sigurniji, ljepši i tako dalje.
Ali čekaj, ne znači li to zapravo da ja više ne mogu vjerovati niti jednom certifikatu u Firefoxu nakon što mogu dobiti besplatan od jednog od CA-ova koji jest u Firefoxu? Jer kao što smo rekli, ja kao običan korisnik ne razumijem ni boje koje mi browser pokazuje. A ako ovako mogu dobiti besplatno certifikat za bilo koju domenu, nismo li upravo srušili cijeli chain of trust CA-ovo?
Ne. Dakle, ono na koji način se dokazuje, dakle, vlasništvo nad nekom domenom je to da se stavi možda nekakav file u web root ili na neki točno mail tipa hostmaster@domena, pa onda na taj način on pošalje nekakvu šifru koju ti moraš upisati kasnije. Dakle, to je jedan od načina na koji se dokazuje vlasništvo. Ne? To je normalno na koji način se radi i sa komercijalnim CA certifikatima, a u tom smislu da ako se uzima, dakle, ona najmanja klasa certifikata u kojem samo oni provjeravaju da je to ta domena, to da tako rade i VeriSign i bilo ko drugi. Ne?
S druge strane, CA cert je možda poznati barem meni i ljudima koje znam, ali on radi malo drugačije. On je malo pokušao biti sličan PGP-u, pa ima nekakav Web of Trust koji uključuje pirove, a ne ovaj hijerarhiju. Može li neko reći nešto o CA certu?
Pa, CA cert je dosta zgodan zato jer funkcionira na taj način da ako poznate određeni broj CA cert ljudi, ne znam da li 3 ili 4 u pitanju, znači koji su već jedan puta u tom Web of Trustu, onda mi isto tako možemo dobiti certifikati, opet ako neko nas upozna, on može dobiti certifikati na taj način da je inheritance nutra, ali problem je, recimo, na koji način opće naći koje je CA cert, znači koje je u tom Web of Trustu, ako je recimo meni sutra treba certifikat.
Znači, problem je sljedeći. Možemo mi dobiti certifikat, ali da taj certifikat ima nekakvu težinu korisnicima koji pričaju sa nama, nekim drugim ljudima ili tako dalje, mi trebamo biti potpisani, naš certifikat treba biti potpisan od nekog kom ljudi više vjeruju, zapravo praktički. I sad, problem je, treba ići svijetom i tražiti takve ljude. To je zapravo problem koji ima PGP i zato baš nije jako uspio, čini mi se barem.
Dakle, CA cert zapravo funkcionira, kao što smo rekli, vrlo slično chain of trustu koji se koristi u GPG-u. Ljudi se moraju fizički naći na mjestu, razmijeniti razno razne podatke, uključujući broj pasoša, ime, prezime i slično. I onda nakon što skupite određenu količinu tih poznanstava sa pravim drugim CA cert ašurerima, vi također dobivate mogućnost da možete nekoga potvrditi kao pravu osobu da joj CA cert zapravo vjeruje.
Ko Facebook, ali samo za kriptografiju.
Jesmo rekli sve.
Ja bih možda malo se osvrnuo na licence u SSL-u. Znači, dok mi uzimamo SSL certifikat, mi jedno moramo pristati na određene licencne ugovore od strane tih kuća od koje mi uzimamo certifikat, recimo VeriSign ili neko drugi. I malo sam naja surfao po VeriSignovom sajtu i na kraju ustanovi se da te licence govore nešto u stilu ako uspije neko faktorizirati RSA key, da onda će one vratiti ili obeštetiti taj problem. I općenito interesantno je, recimo, da li znate da ako imate load balancing za SSL, da tu isto postoje problemi u varijanti da morate imati SSL certifikat za svaki node u tom load balanceru i slično. Znači nije vam jedan dovoljan.
Ili alternativa da zapravo SSL stripamo na samom load balanceru, a ovaj promet od load balancera do krajnjeg servera nam je nekriptiran, što doduše nije baš najbolje sigurnosno, ali...
Ali pitanje je što ti je dozvoljeno licencom. Te licence su izgleda otprilike kao Microsoftova EULA i količina mojeg razumijevanja je odmah bila ograničena jer je bilo uključeno velika količina onog pravnog bebla.
Drugim riječima, opet se vraćamo na taj princip, na to pitanje zapravo da li je certifikati vrijede tih novaca i da li oni obavljaju svoju službu koju bi trebali. Ali dobro, za sad izgleda nemamo alternative.
Imam ja jedno pitanje za Ivana. Dakle, s obzirom da vidim da si veliki neštovatelj SSL-a, da li, odnosno TLS-a, da li imaš neku predlog, dakle neke alternative koje postoje od onoga što nije SSL TLS, što imaš na umu?
Pa nije baš da se potpuno ne slažem sa SSL-om. Čini mi se da, mislim, onaj dio sa enkripcijom je svakako nužan, bilo kojem obliku, mislim. Samo imam problema sa tim konceptom hijerarhijskog CA, znači i načina distribucije, načina zapravo na koji korisnici vide te potpise i iskazuju svoje povjerenje tim potpisima. Mislim da bi puno manje imao problema ako bi to nešto bilo automatski foldano u DNSSEC, pa bi sad, ne znam, nekakvu suradnju između tih CA-ova i potpisnika DNS Kijeva išao. Ali imao sam ideju, znači, to ću vjerojatno implementirati u nekom obliku, ali ne nužno tako. U slučaju da mi treba samo enkripcija, znači bez CA-ova, bez certifikata, bez ničega, sam imao ideju i u JavaScriptu napraviti ili Diffie-Hellman ili RSA ili tako nešto, pa da samo razmijenim ključeve sa serverom, znači HTTP, web, sve normalno, i sad recimo to koristim u JavaScriptu da enkriptiram nekakve podatke, nekakve pasove i tako dalje. Znači imao bi nekakav SSL, kvazi SSL layer u JavaScriptu bez onog dijela sa CA hijerarhijom.
Kako ćeš onda znati s kim pričaš?
Taj dio bi napustio, mislim, taj dio mi više manje sam rekao da ću dopustiti.
DNSSEC-u ćeš dati.
Da. Ne, mislim, više manje. Mislim, shvaćam ja zašto je CA potrebno i sve to skupa, samo mi se ne sviđa implementacija. Ne sviđa mi se to što, recimo, neko mora vjerovati VeriSignu, zato što VeriSign uzima novce da izdaje te certifikate, provjere su više manje nikakve. Mislim, čak i ako jesu dobre za one veće klase, za bolje klase, ali opet korisnik nema razloga. Mislim, ja sad mogu otvoriti firmu koja se zove PayPal sa 2L i tražiti od VeriSigna certifikat i dobit ću vjerovatno certifikat PayPal sa 2L zato što imam firmu PayPal sa 2L.
Mm-hmm.
Jebi ga onda, sve pada u vodu.
A čekaj, ali u principu šta bi onda napravio? Dakle, to bi ti onda radilo samo u JavaScriptu, a šta sa ostalim, tipa ono, ne znam, soketima i ostalim, znaš, ono, socket level?
Ne, to mi samo trebalo za web logiranje. Znači, samo vrlo, vrlo ograničenu primjenu bi radio s tim.
Ali čekaj, nije li ti problem da JavaScript zapravo nema dobar random number generator, tako da koju god enkripciju da overlayaš preko njega, zapravo si pao na...
Radio bi svoj random number generator, sve bi radio sam. Znači, implementirao bi cijeli taj dio, cijeli taj stack generiranja kijova, svega u JavaScriptu. Ispostavilo se da na Atomu to traje, ne znam, tipa ono, par minuta da generira share sa ključem, tako nešto. Evo, to ni sad može pričati.
Recimo, dok sam testirao to s Ivanom, na kraju se ustanovilo da je mojem jadnom Atomu trebalo oko minuta i pol da kreira 512 bitni znači semi-prim broj. Uopće da bi nešto počeli raditi sa Diffie-Hellmanom ili s RSA-om, to je trebalo minuta i pol, što je jako užasno. Velik je problem upravo u tome da teško da ćemo nešto raditi u JavaScriptu na tim tehnologijama, baš zbog brzine tih jezika.
Ma meni se čini da, mislim, to su nekakva polurješenja. Ovo što sad radi sa DNSSEC-om mi se čini kao jedan problem da bi se moglo riješiti, ali nisam siguran da rješava cijeli problem, ono što SSL rješava, ne? A ne vidim nekakvu bolju alternativu, ne?
Pa ja bi nekako kombinirao DNSSEC i SSL. Znači SSL nek bude, nek sve to bude, ali provjeru certifikata i svega toga nek povjeri DNSSEC-u.
Zapravo, glavna prednost DNSSEC-a je u tome što je delegacija povjerenja jednaka kao u DNS-u. Dakle, ja mogu Ivanu dati domenu i nakon što sam mu dao domenu, on može sam izdavati certifikate za tu domenu, a ne mora još jednom kontaktirati Certificate Authority. I to je kao model zapravo puno čistije i puno više izgleda kao stvarni svijet.
Zapravo, vjerovali li ne, SSL ima mehanizam u kojemu je moguće da ti dobiješ certifikat, pa da onda ti dalje potpisuješ certifikate koje će sam generirati vezane iz te tvoje domene, ali nažalost Certificate Authority to rado ne izdavaju. S druge strane, što se tiče DNSSEC-a, tu mene više brine ona stvar da je u onome RFC-u piše neka divota u stilu da bi se trebalo raditi key rollover i slične stvari bar mjesečno, znači da bi administrator trebao doći i pokrenuti par naredba na tom poslužitelju. Sad ne znam koliko će to administrator raditi, ja se brinem zapravo. Super je stvar DNSSEC, smatram da ga definitivno treba implementirati do kraja, to je sve će se početi implementirati, ali smatram da će se opet dogoditi problem sa ljenim adminima i sa još opet nekim novim bugovima koje će istočiti iz toga van, tako da vidjet ćemo.
Iako da budemo iskreni, DNSSEC zapravo ima šansu jedino zato što je nov i zato što će ga ljudi koji ga sada počnu primjenjivati ga zapravo primijeniti ispravno, jer su to early adopteri koji zapravo razumiju tehnologiju. Njegov problem će se desiti tek kasnije down the road kad zapravo svi krenu ga koristiti i onda počnu zaboraviti na key rollover i slične stvari.
Agreed. Jako je slično ono što radi DNSSEC i ono što rade CA certifikati, u smislu da svako ko kupi DNS domenu danas bez DNSSEC-a, bez ičega, kupi na određeno vrijeme i mora nekom nešto platiti. Znači, da ja sad kupim domenu Voras nešto bla, ja nekom moram platiti novce. I sad taj neko za te novce drži tu moju domenu i sprječava, ne znam, da neko drugi ne kupi tu domenu ili neke takve fore. E, ali taj neko ima moje informacije, znači ima barem neke nužne informacije o tome da može prihvatiti moje novce. E sad, samo to bi trebalo malo nekako pojačati i dovesti do razine koje danas već imaju CA-ovi, bar mogu jeftini.
Zapravo, u krajnjoj liniji, oni ti jamče da niko neće fakturizirati taj ključ na tom certifikatu i da, ne znam, da neće pasti sigurnost tog certifikata, što znamo da ako se iko imalo potrudio, znači u 3 minute, da se to neće dogoditi. To je jedino taj mali problem, ne, da... Problem je što dobijamo za te novce. Mi moramo platiti certifikate, recimo, za naše osobne potrebe, a u pravilu nama ne treba neka ta razina, ajmo to reći, ne tajnosti, nego povjerenja da možemo raditi financijske transakcije. Problem je da ti jeftini certifikati, ajmo reći, nisu jeftini.
Pa zapravo to da se neće faktorizirati nekakav ključ i tako dalje, ne jamči... Dobro, za sve praktične svrhe, ne jamči nekakav certificate authority, neka firma koja se tim bavi ili tako nešto, nego jamči matematika. Ako neko uspije faktorizirati, odnosno uspije naći neki algoritam koji će faktorizirati nekakav RSA ključ, svi RSA ključevi će istovremeno pasti. Ta firma će bankrotirati, neće moći isplatiti nikom ništa. Tako da to apsolutno nema nikakve veze s ničim.
Super, samo bih htio reći da dok malo proučiš one terms of use, shvatiš da zapravo oni tebi jamče nešto u tom stilu, znači da neće krekati se ključ osim u slučajevima XXXX, da neće, ne znam, puknuti chain, i na kraju se jako, jako ograniči to zapravo što tebi CA jamči za to što ti dobiješ, za te novce koje ti daš.
I onda još nama kao krajnjem korisniku se desi omanja nesreća da, na primjer, Debian implementira patch za OpenSSL koji počne generirati krive certifikate i onda pola interneta se rastopi, zar ne?
Tako je.
Linkovi su u show notesima. 4, ne, 9, 9, 9, 9.
odličan ti random number generator. Samo je žalosno to da, a glavno, čisto matematičke strane, to zapravo može biti random number generator.
Da.
Pa, apsolutno, mislim. Matematika je solidna.
Nine.
Da, pa tu bi trebalo reći samo da bi trebalo obratiti pažnju i na to koji random number generator koristimo. Jer ako koristimo ovakav kao što je bio Debianov, imamo veliki problem sa enkripcijom. Dakle, enkripcija je dosta bitan sam generator slučajnih brojeva.
Pa da, ali kako da to provjerimo? Kako sam ja mogao kao korisnik Debiana znati da OpenSSL ima grešku?
Ja mislim da je to još veće pitanje, kako neki korisnik zatvorenog sustava može provjeriti da mu njegov random generator isto dobar. U ovom slučaju je moglo se vidjeti iz sorsa. A šta mislite kako se ovo može vidjeti? Mora još veće i teže metode da bi pogledali dakle, njegov random generator, ono morate koristiti disassembler.
Ma da, šteta je otprilike ista. Gledano novčano, gledano u provjerenju, šteta je apsolutno bila ista.
Stvar je zapravo da postoje metode na koje se verificiraju random number generatori. Glase raspon, glase jitter, glase koliki im je offset, znači koliko odustaje od srednje vrijednosti i te stvari. Recimo sad sam našao jedan zgodan, ajmo reći, dokument u kojemu je jedna ekipa uspjela Perl of random number generator dosta, ajmo reći, pokušati predvidjeti, pa iskopat ću link, stavit ću ga u show notes, vrlo vjerojatno.
I na kraju da zaključimo, korisnici danas nemaju izbora, moraju koristiti SSL za bilo kakvu sigurnu komunikaciju, jer to je danas jedina stvar koja jamči bilo šta, bilo kakvu privatnost i bilo kakvu autentifikaciju među korisnika, ali mislim da se svi slažu ovdje, da u budućnosti će se morati napraviti nešto bolje.
Nadajmo se.
Definitivno.
Pa gledaj, mislim, treba to koristiti što sad trenutno imamo, a ako dođe ovo u budućnosti, iskoristit ćemo naravno ovo što je bolje, ne? I to je vrlo jednostavno.
Hvala vam najljepše, ovo je bila vrlo zanimljiva rasprava u kojoj smo zaključili da su SSL certifikati i certificate authority nužno zlo, ali ne sasvim beskorisni.
Doviđenja.
Tonimire?
Doviđenja.
Kost?
Doviđenja.
Hoćemo ponovo napraviti te doviđenja, mislim, ovako izgleda kao da ono, umirem.
Kao da smo umrli.
Dakle, nakon ove rasprave nismo zaključili baš mnogo. Izgleda da su SSL certifikati ipak nužno zlo i ne sasvim beskorisni. Hvala vam lijepo. I htio bi se zahvaliti svojim... Nakon ove rasprave zaključili smo da SSL certifikati su zapravo nužno zlo i ne sasvim beskorisni. Hvala našim gostima i čujemo se sljedeći put.
Čenja.
Čenja.
Doviđenja.
Mnogo bolje, sad možemo još jednom ako hoćete.
Dosta.
Informacija potražite na webu podcast linux.hr.